Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Požar ugrožava Park prirode Blidinje i vikend naselja u opštini Posušje na jugu BiH. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio u Mostaru da je smer koji je naumio visoki predstavnik dobar i koristan za BiH. Ispred OHR-a protest zbog najavljenih izmjena izbornog zakona BiH i Ustava Federacije BiH. Albanci na jugu Srbije najavili učešće na predstojećem popisu. Evropska unija odobrila vakcinu protiv majmunskih boginja. Skok cena pšenice nakon ruskog granatiranja Odese. Vojska Mijanmara pogubila četvoricu demokratskih aktivista. Britanija će biti domaćin Eurovizije 2023. u ime Ukrajine. U ovoj emisiji još možete čuti o pretnjama crnogorskom premijeru Dritanu Abazoviću, advokat Veselin Radulović.
Ne možemo govoriti da imamo ozbiljne institucije, dakle ako su stvarno ti navodi tačnije, ih treba shvatiti ozbiljno, ali njima ne treba da se znaje putem medija. I jako mi je čudno da ta informacija ide od premijera prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i bezbednosnim službama umjesto da bude obrnuto.
Nakon što je vlada Federacije BiH saopštila da je neprihvatljiva nova ponuda kineskog konzorcijuma za izgradnju bloka 7 u termoelektrani Tuzla, opozicije i eksperti tvrde da je projekat propao. Analitičar Admir Čavalić pita ko će odgovarati za propalu investiciju.
To je 98 parlamentarac. Pitanje sad je ko će stvari odgovarati. Nije bilo u modernoj praksi Bosne i Hercegovine, dakle da neko ispred predstavničkog doma odgovara, dakle, za glasanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak u Mostaru da je smer koji je naumio visoki predstavnik Christian Schmidt dobar i koristan za BiH. Plenković se sastao sa liderom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, koji je također komentarisao najavu da bi visoki predstavnik Schmidt mogao da izmijeni izborni zakon BiH i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Za Čovića je Schmidtov predlog prilika da se, kako je izjavio, minimalno ispravi greška prema Hrvatima u BiH, javlja Mirnes Bakija.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sastao se sa Draganom Čovićem, predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru. Plenković je kazao da su Hrvatska i Bosna i Hercegovina izrazito vezane i imaju zajedničke vrijednosti. Naglasio je da želi pomoći Bosni i Hercegovini te da Bosna i Hercegovina treba što prije dobiti kandidatski status. Plenković je istakao da želi da opće ozračje bude što mirnije uoči izbora koji će se održati u oktobru ove godine. Na moguće izmjene izbornog zakona Plenković je kazao:
mi smatramo da je prema ovom što znamo smjer koji je on naumio zauzeti dobar i koristan za Bosnu i Hercegovinu, dobar i koristan i prilično uravnotežen prijedlog koji vodi računa o svim konstitutivnim narodima i svim građanima.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović kazao je da nametnuta odluka visokog predstavnika treba biti u cilju da se osigura demokratska atmosfera u fazi kampanje.
Ono što ja znam, kad je u pitanju potencijalna namjera visokog predstavnika da nametne određene odluke, kao što je nedavno nametnuo odluku oko finansiranja izbora, koji nisu izazvali ovakvu pažnju, ja sam uvjeren iz razgovora s njim da te odluke će ići u pravcu da osiguramo prije svega jednu demokratsku atmosferu u fazi kampanje, a ono što je najvažnije da se odmah nakon izbora mogu provesti ti rezultati, kako je rekao predsjednik Vlade.
Plenković je rekao da će sutrašnje otvaranje Pelješkog mosta osnažiti veze Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
On je smišljen zato da i protok ljudi i roba kroz Neum bude manje opterećen nego što je to bio do sada. Vi svi koji živite ovdje u blizini znate kolike su gužve tijekom ljetnih mjeseci. Hrvatska ostvaruje svoj suverenistički potez povezivanja.
Plenković će tokom današnjeg boravka u Bosni i Hercegovini posjetiti Čapljinu, Stolac i Ravno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Istovremeno, koalicija država obratila se javnosti ispred zgrade OHR-a zbog, kako se u javnosti navodi, moguće odluke visokog predstavnika Schmidta za izmjenu izbornog zakona BiH i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Osim njih, 6 političkih stranaka iz istih razloga pozivaju građane na proteste u ponedjeljak veče. Koalicija država navodi da eventualna nametnuta rješenja vode u konačnu podjelu na etničkim principima. Predsjednik Zelenih BiH Adis Arapović i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres.
Pozivamo građane Bosne i Hercegovine, ističem građane Bosne i Hercegovine, da pruže otpor pravljenju Bosne i Hercegovine koja neće biti evropska zemlja, pravljenju nove Palestine na teritoriji Bosne i Hercegovine i pravljenju tla da oni koji su blokirali ovu zemlju 30 godina sada imaju grunt nad Bosnom i Hercegovinom.
Visoki predstavniče, podržite li vi daljnu etničku teritorializaciju i izborni apartheid, kako se otvoreno najavljuje? OHR će stati uz bok rušiteljima države i društva, udišući novi život onim političkim snagama koje svoju politiku grade na blokadama, opstrukciji i segregaciji. Na vlasti u Bosni i Hercegovini su političke partije, direktni ili ideološki sljedbenici politika presuđenih od strane međunarodnih krivičnih sudova. Te političke snage svakako nisu cijeli narodi i ne zastupaju iste.
Adis Arapović, predsjednik Zelenih BiH i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres i lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio da nametanje izbornog zakona može da našteti funkcionisanju federacije i autoritetu visokog predstavnika, ističući da bi takva odluka bila političko minsko polje.
Danas sam razgovarao s njim telefonom i ponovio mu ista upozorenja i zahtjev. Dakle, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini da bi štitio ustav i Dejtonski mirovni sporazum, a nipošto da bi nametao rješenja do kojih mi nismo uspjeli doći kroz niz pregovora koji su se protegli kroz čitavu prošlu godinu.
Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Ratko Mladić, bivši general vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora 8. juna 2021. godine. Ostatak života će provesti u Isle of Wight zatvoru u Velikoj Britaniji. Uprkos tome, Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, tvrdi da ne zna šta je Mladić radio u Bosni i Hercegovini za vrijeme ratnih dejstava, da ne zna da li je počinio ratne zločine, te da vjeruje da je, citiram, branio srpski narod. Mladića je sudsko vijeće osudilo za 4 udružena zločinačka poduhvata, a na slobodnaevropa.org potražite novu detaljnu infografiku za šta je sve osuđen Ratko Mladić pred Haškim tribunalom.
U regionalnom programu Politička scena Srbije. Pripadnici albanske nacionalne manjine iz opština Bujanovac, Preševo i Medveđa učestvovaće u popisu stanovništva u Srbiji koji će biti održan u oktobru, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Sali Salihi, šef kabineta predsjednika opštine Bujanovac Nagipa Arifija. On je dodao da je u Bujanovcu održan sastanak predstavnika albanskih partija i potpisana zajednička deklaracija o učešću. Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, za naš program obrazložio je ovu odluku.
Još više što u novim formularima je naznačeno je rubrika gdje se prikazuje i nacionalna pripadnost, zatim formulari koji su pripremili Republički zavod za statistiku koji sprovodi popis stanovništva su i na albanskom jeziku, popisivači isto tako će biti izabrani i Albanci, tako da i instruktori su u toku izbora. Ima dosta i Albanaca koji su konkurisali i za instruktore. To znači da u odnosu 2011. godine su poboljšali uslove popisivanja stanovništva. Bliži srodnici mogu popisivati i članove porodice koji su u inostranstvu ili van teritorije opštine Preševo, Medveđe i Bojanovac, isto tako verovatno i u celoj Srbiji. To znači za sada postoji bolji uslovi za popis stanovništva.
Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U nastavku vesti iz sveta. Cene pšenice su skočile za 4% u ponedjeljak nakon što su ruske snage granatirale ukrajinsku luku Odesa tokom vikenda, uprkos tvrdnjama Kremlja da je cilj bio vojni i da to neće pogoditi izvoz žitarica. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su dve rakete kalibr koje su pale u blizini pumpe u luci Odesa ciljale isključivo vojnu infrastrukturu i nisu bile povezane sa sporazumom o izvozu žitarica postignutim u petak u Istanbulu između Rusije, Ukrajine, Ujedinjenih nacija i Turske. SAD rade sa Ukrajinom na planu B kako bi se izvezle žitarice iz te zemlje posle ruskog napada na luku Odesa, saopštila je direktorka Američke agencije za međunarodni razvoj Samantha Power. Ona je kazala za CNN da nova ruta uključuje kopnene, železničke i rečne puteve. Vojska Ukrajine uništila 50 ruskih skladišta municije raketnim sistemima HIMARS, izjavio ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov. Agencija Reuters navela je da nije mogla da nezavisno potvrdi njegovu izjavu, kao i da za sada nema komentara Moskve. Britanija će biti domaćin takmičenja za pesmu Eurovizije 2023. godine U ime Ukrajine, koja je ovogodišnji pobednik. Izbor na Britaniju je pao zbog rata koji traje u Ukrajini, rekli su organizatori u ponedeljak 25. jula. Dok decenijama duga tradicija nalaže da pobednik takmičenja bude domaćin sljedeće godine, Evropska radiodifuzna unija je saopštila da je razlog bezbednosne prirode i to znači da će drugoplasirana Britanija umjesto toga biti pozvana da bude domaćin. Vojska Mijanmara pogubila 4 demokratskih aktivista, prenoje BBC. Kako navodi britanski javni servis, među streljanima su 53-godišnji Ko Jimmy, veteran studentske grupe generacije 88, i Fio Zei Tao, 41-godišnji poslanik i bliski saradnik aktivistkinje Aung San Suu Kyi. Državna novinska agencija Global News Light iz Mijanmara saopštila je da su 4 muškaraca osuđeni na smrt jer su, kako se navodi, davali direktive, sklapali aranžmane i činili zavere za brutalne i nehumane terorističke akte. Suđenje koje je bilo zatvoreno za javnost, organizacije za ljudska prava kritikovale su kao nepravedno. Prema podacima Ujedinjenih nacija, ova pogubljenja prva su u Mijanmaru 1988. do kada su egzekucije izvršavane vešanjem. Politička scena Crne Gore. Ministarstvo unutrašnjih poslova obavešteno je o pretnjama koje je proteklih dana dobio premijer Dritan Abazović, koje su, kako tvrde, u Abazovićevoj uri učestale nakon nedavno hapšenja službenika Agencije za nacionalnu bezbednost Petra Lazovića. Sada su na potezu policije i Agencija za nacionalnu bezbednost da procene da li i u kom stepenu ugrožena bezbednost predsjednika vlade, koji u svojim medijskim nastupima vrlo često poručuje da će se obračunati sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Nakon informacija o prijetnjama premijeru Dritanu Abazoviću, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Adžić saopštio je za Radio Slobodna Evropa da je upućen zahtjev sektorima policije da budu pripravni i u službi zaštite svih koji se bore protiv kriminala i korupcije.
Ja sam imao razgovor sa premijerom Abazovićem, zaista intenzivan, i upoznao me sa mnogo detalja. Ono što mogu reći je da smo institucionalno odmah reagovali. Dakle, sektor policije posebne namjene je uputio svim operativnim sektorima, ali i ovim lokalnim, to jest centrima bezbjednosti i odjeljenjima bezbjednosti, zahtjeve za dostavljanje podataka o ugroženosti, ali i o nekoj vrsti pripravnosti kako bi svi bili u službi zaštite, mislim, svih građana, ali posebno u ovoj prilici onih koji se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije i naravno premijera Crne Gore.
Ministar Adžić je dodao da je obavještena i Agencija za nacionalnu bezbjednost, od koje očekuje novu procjenu da li na osnovu novonastalih okolnosti ima neke dodatne ugroženosti premijera.
Ono što mi trenutno znamo, imamo kao informaciju, je da ne postoji neka organizovana grupa koja na organizovani način pokušava da ugrozi bezbjednost premijera. Da li postoje pojedinačni slučajevi, to je nešto što ćemo sada dobiti kao informaciju kada se sprovedu sve aktivnosti od nadležnih organa.
Podsjetimo, najprije Dnevni list Vijesti objavio informaciju da je premijer Abazović obavijestio čelnike policije i AMB-a da ga grupe bliske uhapšenom Petru Lazoviću i njegovom ocu Zoranu, bivšem visokom policijskom funkcioneru, targetiraju kao glavno krivce za hapšenje i da planiraju neku vrstu odmazde. Na tu informaciju reagovalo je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava sa zahtjevom prema državnim organima da preduzmu hitnu akciju kako bi se utvrdile sve prijetnje koje dolaze iz kriminalnih struktura prema premijeru. Visoki funkcioner Abazovićevog pokreta URA Zoran Mikić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su nakon posljednjih hapšenja osoba osumnjičenih za teška krivična djela, među kojima i službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića, učestale prijetnje na račun premijera Dritana Abazovića. Mikić međutim nije mogao da saopšti koliko su te prijetnje ozbiljne i da li je premijeru ugrožena bezbjednost.
To je pitanje ipak za državne organe, da se oni izjasne i da oni daju svoje procjene, naravno jedan dio tih procjena je označen određenim stepenom tajnosti, tako da se o njemu i ne može govoriti. Ono što ja želim da kažem jeste da su se prijetnje povećale nakon posljednjih hapšenja. Dakle, pogotovo posle hapšenja koje su posljedice poruke ili onoga što dobijamo od Europola i naših drugih međunarodnih partnera, odnosno nakon hapšenja pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića, uslijedio je veliki talas i prijetnji i poruka na društvenim mrežama koje su i raznog karaktera i koje se mogu okarakterisati na razne načine, tako da je nad nadležnim državnim organima da oni to ocijene.
Podsjetimo, službenik AMB-a Petar Lazović uhapšen je 18. jula po nalogu specijalnog tužilaštva kojega sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije, neovlaštenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija te zloupotrebu službenog položaja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nakon što je vlada Federacije BiH proglasila neprihvatljivom novu ponudu kineskog konzorcijuma za izgradnju bloka 7 u termoelektrani Tuzla, opozicija i energetski eksperti tvrde da je projekat propao. Konačnu odluku o sudbini bloka, koji je najavljivan kao jedna od najvećih posleratnih investicija, doneće parlament Federacije BiH. No još nije poznato kada će parlamentarci o tome raspravljati, a opozicione stranke tvrde da je cilj odluku ostaviti za period nakon oktobarskih izbora i u javnosti zamagliti pitanje odgovornosti za uložene milione. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Direktor elektroprivrede BiH Admir Andelija tvrdi da izgradnja bloka 7 u termoelektrani Tuzla nije propala, iako je vlada Federacije BiH odbila novu ponudu kineskog konzorcija za ovaj projekt. Andelija za Radio Slobodna Evropa kaže da će konačnu odluku o ovom projektu vrijedom 700 miliona eura donijeti parlament Federacije BiH.
Ali ja uopšte ne želim da još uvijek govorim o tome da je projekat bloka 7 završen. Znači, ostaje zadnja instanca parlament. Parlament može odobriti izmjenu ugovora, može naložiti elektroprivredi vladi Federacije da sagledaju financijske aspekte.
Izvođač radova na termobloku trebao je biti konzorcij dviju kineskih državnih kompanija s kojima je ugovor potpisan 2014. godine. Taj konzorcij nije ispunio obaveze iz ugovora jer se američka kompanija General Electric kao podizvođač radova krajem 2020. godine povukla iz projekta. Konzorcij je potom ponudio da ključnu opremu isporučuje kineski proizvođači, ali su elektroprivreda BiH i vlada Federacije BiH taj prijedlog odbili. Mirza Kušljugić, profesor na Tuzlanskom elektrotehničkom fakultetu, kaže da su eksperti od početka upozoravali na rizike.
Povlačenje General Electrica je značilo da jedina firma koja ima referencu za gradnje blokova više nije htjela da učestvuje u tom procesu. Dakle, moglo se naslutiti da će upravo ovaj faktor, tehnički faktor, biti izuzetno složen.
Elektroprivreda BiH je u pripremne radove za izgradnju bloka 7 uložilo više od 9 miliona eura, dok je vlada Federacije BiH tom preduzeću dala garanciju u iznosu od oko 21 milion eura da se zaduži kod kineske uvozno-izvozne banke kako bi izgradila blok 7. Sanela Klarić, zastupnica opozicione naše stranke u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, upozorava da to nisu jedini troškovi i da se sada postavlja pitanje ko će odgovarati za milione uložene u propali projekt.
Se tiče tog avansa, odnosno garancije za kredit 240 miliona, po mojim saznanjima, i to je taj novac koji bi sada, znači, po raskidu ugovora sa Kinezima vlada Federacije Bosne i Hercegovine očekuje da preko arbitraže mi vratimo. Ja kažem, evo, postavljam pitanje, da li su sigurni da ne rizikujemo.
Ekonomski analitičar Radmir Čavalić tvrdi da se sada prebacuje loptica odgovornosti na parlament i da je cilj odluku prolongirati za period nakon oktobarskih općih izbora.
48 parlamentarac. I tam je sad, jel, ko će ostvariti odgovarati? Nije bilo u modernoj praksi Bosne i Hercegovine, dakle, da neko ispred predstavničkog doma odgovara, dakle, za glasanje.
Uslijed zastoja projekta oglasio se i konzorcij kineskih kompanija. Iz ovog konzorcija su saopćili da su i dalje sigurni u perspektivu projekta i u sposobnost da ispune svoje obaveze.
Uz dramatična poskupljenja energije u Europi i imperative smanjenja zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini, projekat Bloka 7 značajno bi doprinio energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine i poboljšanju života njenih građana.
Zbog projekta Bloka 7 termoelektrane Tuzla, Evropska energetska zajednica je u decembru 2020. godine uvela sankcije Bosni i Hercegovini. Tada je upozoreno da se gradnjom novih termoelektrana u BiH odstupa od politike Evropske unije o dekarbonizaciji Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slede izvodi iz istraživanja Radija Slobodna Evropa kako su pojedinci i firme sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država, kojima je Washington uveo sankcije zbog sumnji na međunarodni organizovani kriminal, iz budžeta države Srbije dobijali milionske poslove. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Ko gradi na severu Kosova? Od uvođenja američkih sankcija protiv 13 građana Kosova srpske nacionalnosti i njihovih firmi označenih da su deo kriminalnog lanca, prošlo je više od pola godine. Iako sankcije nisu obavezujuće, vlada Kosova tim firmama i pojedincima poslove nije dodeljivala, ali zvanični Beograd sa njima sarađuje. Srbija, koja na Kosovu finansira svoje paralelne institucije, opštine, škole i bolnice, od uvođenja američkih sankcija do jula 2022. dodijelila je samo jednoj od tih firmi sa crne liste Vašingtona više od 20 poslova, vrednih preko 7,5 miliona evra. U pitanju je preduzeće Rad 028 iz Zvečana, čiji je vlasnik Radule Stević. Dok bageri i mašine praše, ime Stevićeve firme nalazi se na tablama gradilišta širom severa Kosova, uz grb Srbije i obrise budućih objekata koji su sada pod građevinskim skelama, poput sedišta univerziteta u Severnoj Mitrovici. A samo u jednom danu Stevićevoj firmi je poveren posao vredan preko 4 miliona evra, izgradnja 10 stambenih zgrada u Severnoj Mitrovici i dve u Zvečanu. Stević je svoju firmu osnovao od 2014. godine sa skromnim kapitalom od 10 evra, a već naredne godine počeo da dobija milionske poslove koje finansiraju paralelne strukture Srbije na Kosovu. U proteklim godinama Stević je dobio desetine ugovora, od asfaltiranja ulica preko gradnje kuća i zgrada, stadiona, PCR laboratorije, studentskog doma do nabavke traktora, opreme za pravljenje rakije i meda i sportske opreme. Na većini osvojenih poslova njegova firma bila je jedina koja se javila na konkurs. Pre sankcija su dve Stevićeve firme, registrovane u kosovskom sistemu, dobijale i poslove koje je na severu Kosova finansirala Priština. Infrastrukturni ugovori su po opisu slični, ali Radio Slobodna Evropa nije mogao da utvrdi da li su neki poslovi na severu duplo plaćani i iz budžeta Srbije i iz budžeta Kosova. A što se Stević našao na američkoj crnoj listi? I oni njegova preduzeća su od decembra 2021. godine pod sankcijama zbog navodne povezanosti sa Zvonkom Veselinovićem. Sjedinjene Države su Veselinovića označile kao vođu organizovane kriminalne grupe i jednu od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu, a kao njegovog zamenika Milana Radojičića, inače potpredsjednika srpske liste. Firme u vlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića, prema dokumentima koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, nisu ugovarale poslove na Kosovu koji su plaćani iz budžeta Srbije. Ali milionski poslovi i nakon američkih sankcija dodeljeni su im u Srbiji. Pet ugovora za sanaciju lokalnih kolovoza na jugozapadu države dobila je njihova firma Novi Pazar Put, dok betonjerka Aleksinac za državnu elektroprivredu Srbije proizvodi stubove za dalekovode. Vlada Srbije, paralelne strukture Beograda na Kosovu, kao ni partija Srpska lista, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tenderima, kao ni firme i pojedinci pod američkim sankcijama. Opširnije o poslovima sankcionisanih čitajte u istraživanju pod nazivom Milioni Srbije za osobe i firme sa crne liste Sjedinjenih Država na slobodnaevropa.org.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić zagrebala je ispod površine praznovjerja ili sujevjerja. Zašto smo sujevjerni? S čim su povezana razna vjerovanja, od toga da se torba ne treba spuštati na pod, pa do toga da kucamo u drvo za sreću? I šta su čekale Lejla i Lejla pa da pravi halvu?
Svi mi skliznemo u banalnosti sujevjerja, jer na taj način želimo da imamo kontrolu nad situacijom kada nam izmiče.
Jednom je bila utakmica, Bosna i Hercegovina igrala protiv nekog za kvalifikacije i on je spustio piće na jedno mjesto. Mi smo postigli gol i on do kraja utakmice nije pomjerio piće s tog mjesta i pobjedili smo.
Kako je to sve povezano i koliko vam je dobra ta tema, znate? Mogući svjetovi su mitski svjetovi. Mogući svjetovi su ovi svjetovi korporacija, savremenih mitova o kojim vam govorimo. Ali mogući svijet je i svijet sujevjera. U tom mogućim imate sad realizirane svjetove.
Ali očito moramo hvatiti još koje Biedermajer, jer sam previše puta sjedila na ugao.
Mi psihu svoju uvjeravamo da će se to stvarno i dogoditi, jer ako o nečemu previše razmišljamo, povećamo vjerojatnoću da nam se to dogodi.
Nisam. Da se kucim u drvo. Nisam.
Novu epizodu za Vire ispod površine podcasta slušajte na slobodnaevropa.org, kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.
O položaju radnika u Hrvatskoj. Predstavnici nekoliko najvažnijih granskih sindikata upozorili su da poslodavci odbijaju da razgovaraju o granskim kolektivnim ugovorima. U neuređenom stanju kako je sada, radnicima se zakida nižim platama. Takvi poslodavci su nelojalna konkurencija onima koji poštuju zakon, a i država se zakida za davanja, upozoravaju sindikatima. Ako do jeseni nema pomaka, kreću pripreme za štrajkove. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Metalna industrija, drna i papirna industrija, prehrambena industrija i poljoprivreda nisu pokrivene granskim kolektivnim ugovorima i tamo gdje nema kolektivnih ugovora na razini konkretnih poduzeća, zaposleni su ostavljeni na milost i nemilost poslodavcima. Preko računa isplaćuje im se minimalna plaća, samo na nju se uplaćuje obaveze državi, a ostalo ide na ruke i oni kada odu u mirovinu, sa mizernim mirovinama postaju socijalni slučajevi. To bi se izbjeglo potpisivanjem kolektivnih ugovora, ali poslodavci iz tih sektora u Hrvatskoj udruzi poslodavaca odbijaju o tome razgovarati, upozorio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
Mi postavljamo pitanje zašto? Ako u jednoj Podravci postoji kvalitetan kolektivni ugovor, ako u jednom Končaru postoji kvalitetan kolektivni ugovor, zašto onda te udruge zbog interesa onih drugih tvrtki koje nemaju sindikalno organizirane radnike, zašto opstruiraju sektorsko kolektivno pregovaranje?
Kolektivni ugovori za sada postoje samo u dvije grane, graditeljstvu i ugostiteljstvu. I oni vrijede za sve zaposlene u tim sektorima, neovisno o tome jesu li članovi sindikata. Ako do kraja rujna pregovori ne počnu, kreće po zakonu obavezni postupak mirenja, a nakon toga idu pripreme za štrajk, najavljuju sindikati. Poslodavci koji preko računa isplaćuju samo minimalnu plaću koja sada iznosi 500 eura i samo na to plaćaju državi doprinose, nelojalna su konkurencija onima koji imaju kolektivne ugovore na razini poduzeća i poštuju zakon, a takvi još dodatno varaju državu jer uplaćuju manje doprinose nego što bi morali. Predsjednik najbrojnijeg sindikata u privatnom sektoru u Hrvatskoj, samostalnog sindikata zaposlenih u prehrambenoj industriji i poljoprivredi, Denis Paradiš.
To je ono čega se Hrvatska udruga poslodavaca mora riješiti i mora reći da mi želimo granski kolektivni ugovor, želimo uvesti red i želimo se boriti protiv nelojalne konkurencije. Da oni to mogu, mogu zajedno s nama.
Iako je prosječna mjesečna plaća u Hrvatskoj već dosegla 1010 eura, one su i dalje preniske i kvalificirani radnici odlaze na višestruko veće plaće u Europskoj uniji, jer niže plaće nego što su u Hrvatskoj imaju samo Slovačka i Latvija. Bazen radne snage u okolnim zemljama je iscrpljen, a radnici koji stižu iz Bangladeša, Nepala ili Filipina nisu najbolje rješenje, s obzirom na često nepoznavanje čak i engleskog jezika i kulturološke razlike, kažu u sindikatu metalaca. Predsjednik tog sindikata Siniša Kosić.
I ti ljudi opet kad nešto nauče odu dalje. Znači mi tu sad služimo naši poslodavci kao tampon. Malo obučavamo i idemo dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.